Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kakvom to batinom Zapad preti Srbiji? Raste histerija i nervoza Zapada zbog neuspešnih nastojanja da Srbiju natera na samoukidanje, a sad su na red došle pretnje batinom, mada nije jasno šta to tačno podrazumeva. Šef nemačke diplomatije Annalena Baerbock osiono poručuje da se nerešena situacija između Beograda i Prištine više ne može dozvoliti. Da li je slučajno kao rok za postizanje dogovora o normalizaciji odnosa izabran 24. februar? Zašto Zapadu gori pod nogama da upokori Srbiju? Šta nam to iz Brisela i Vašingtona nude za uzvrat? Kakvu to zajednicu srpskih opština smišljaju na Zapadu? Hoće li Priština pomeriti rok za preregistraciju srpskih tablica? O ovim i drugim pitanjima vezanim za kosovsko pitanje u emisiji Svet sa Sputnikom govore predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić i advokat Goran Petronijević. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Branko Maksimović.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam i svoje goste u studiju, gospodin Milisav Pajić, dobrodošli.
Hvala.
I Goran Petronijević, vama također dobrodošlica i naravno gledocima i slušalcima. Pitanje pritisaka na Srbiju nije, gospodine Pajiću, nešto novo. Mi smo već navikli na to faktički od 90. godina i maltene je retkost, retki su trenuci da tih pritisaka nije bilo. Međutim, naravno, sada to možda dostiže nikad viši nivo posle 99. ako isključimo naravno agresiju NATO. Čini se da smo opet suočeni sa nekim novim ultimatumima, ali da počnemo, naravno ne može se to pitanje Kosova i Metohije izbeći i svi ti ultimatumi i pritisci kada je reč o novoj vladi čije sastav upravo objavljen. Kako vi ocenjujete, svi kažu ta vlada će biti prosrpska, znači da li je, do sada smo imali obično pro evropske vlade, sada imamo isključivo, taj epitet se provlači, ne znači da ova vlada će odustati od evropskih integracija, ali koliko je važna ta nijansa da je jedna vlada prosrpska, a ne ni pro ovakva, pro onakva, nego upravo na odredištu da čvrsto brani nacionalni interes?
Pa vidite, vi ste primetili da ova prethodna vlada u tehničkom sastavu, da je u štampi pojavile su neke informacije da neki članovi vlade su za uvođenje sankcija protiv Rusije. Prema tome, očigledno da u toj vladi bilo ličnosti koje su više vodile računa o tome šta traži Zapad od nas, nego o tome šta je srpski nacionalni interes. I mislim, ja bih voleo da ova vlada zaista bude prosrpska vlada, jer jednostavno u ovoj situaciji kada imamo s jedne strane zemlje koje su nam u tokom 90-ih i kasnije naneli velikih problema i štete, i mislim da su one na neki način bile i velikim delom odgovorne za ono što se događalo 90. godina, mislim na raspad prethodne SFRJ, da su još tada te zemlje imale jedan selektivan odnos prema bivšim jugoslovenskim republikama. I očigledno je da je bilo u tom smislu na neki način podrške separatizmu, čak i otvorene podrške separatizmu od strane pre svega Slovenije, zatim i Hrvatske, da smo imali tu takozvanu Baninterovu komisiju koje su tadašnji članovi kolektivnog rukovodstva Jugoslavije prihvatili kao nekog vrhovnog arbitra o budućnosti zemlje, da je ta Baninterova komisija donela odluku da ove republičke administrativne granice postanu nepovredive i da država je u situaciji raspada, ali da u tom momentu su samo dve od tih bivših jugoslovenskih republika odgovaraju nekim kriterijama da imaju samostalnu državu, a to su bile Slovenija i Makedonija, koju su kasnije najviše razvlačili, a da bi praktično ovaj deo ostatak bio pod nekim patronatom zapadne Europe, odnosno zapada, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi onda na neki način unutrašnju situaciju u tim bivšim jugoslovenskim republikama rešavali na način koji odgovara njihovim strateškim interesima.
Nije se to ništa promenilo, oni bi sad hteli da nam propisuju otprilike i da usaglašavaju spisak ministara, ali izgleda da je sada to vreme ipak prošlo i naš predsjednik je to više puta rekao da neće ambasadori bilo koji da određuju ko će biti u vladi, a ko neće biti.
Pa ne određuju ambasadori, nego oni to rade po instrukcijama svojih vlada, naravno. Oni svakako da njima ne odgovara država, nijedna država, pa uključujući i Evropsku uniju, članice Evropske unije koja vodi neku svoju samostalnu politiku koja odgovara njihovim nacionalnim interesima. Vidite što se događa sa Orbanom i Mađarskom, da su sve vreme na udaru kritika iz Brisela, da im se suspenduje podrška.
Ali on im ne ostaje dužan.
Oni ne ostaju dužni i ne treba da ostanu dužni, jer velike zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, oni smatraju ove manje zemlje da su one praktično nesposobne da one vode svoju politiku i da oni u stvari treba da imaju politiku koja je u službi njihovih geopolitičkih interesa. I ovo što se događa u odnosu na Srbiju je produkt te geopolitike, gde je Zapad sebi prisvojio pravo da oni budu kao neka, imaju ekskluzivni uticaj na području takozvanog Zapadnog Balkana, koji je opet njihova floskula koja je izmišljena 90. godina, i da oni smatraju, odnosno polaze od toga, od opet druge floskule, da je Balkan bure baruta, da ono što je nekad rekao Čeči, da Balkan proizvodi više istorije nego što može lokalno da konzumira, što znači da to ti sukobi između balkanskih zemalja se prilivaju na širu situaciju u Evropi i u svetu. I onda oni su misle, odnosno pokušavaju da se prikažu kao zaštitnici mira i bezbednosti u ovom regionu, što u stvari stavlja ove zemlje u neki neokolonijni položaj.
I kao vrhovni arbitri u svemu. Gospodine Petroniviću, kad vi pogledate spisak članova vlade, da li vam se čini da je to nekako homogenizovanija, kompaktnija vlada u odnosu na prethodnu, gde neće biti iskakanja kao što se dešavalo? I kako komentarišete, evo, danas je izašla sada već bivša, tako, ministarka energetike Zorana Mihajlović, pa je rekla otprilike da će i vladi i predsjedniku biti lakše bez nje, ali negde i otprilike najavila da će ona ostati prisutna u politici.
Znate, ja nisam mogao ni u prošlom mandatu ove vlade, a i ranije se to dešavalo ponekad, da shvatim da je tu jednu stvar. Mandatar određuje ili predlaže ministra koje Skupština bira. Ukoliko je politika jedne države, spoljna politika posebno kao najvažniji deo, da kažem, politike jedne države, definisana i potvrđena izborima i davanje mandata određenoj političkoj opciji da kroz koalicione ili ovakve sporazume tu politiku sprovodi, i kada se ministri odaberu, meni nikako nije bilo jasno kako oni mogu da iskaču iz tog klišeja koje imaju, odnosno projektnog zadatka koji se zove spoljna ili unutrašnja politika jedne države. Znate, vi možete da se bavite umetnošću, možete da se bavite analitikom, možete da budete profesor univerziteta ili bilo šta drugo, i da u svojim analizama, svojim istupima i tako dalje imate svoje mišljenje. Svoje mišljenje koje je drastično odudara od onoga što je zacrtan projekat politike o jedne države. Mi smo i ranije imali toga, čak na mnogo nižem nivou, setite se ambasadora, našeg ambasadora sa američkim državama u jednom momentu, gospodina Protića, koji je izašao i rekao, pa ja sam slobodan čovjek i tako dalje. Ne, ti si činovnik vlade, ti si činovnik države. Tvoj zadatak je da kroz operacionalizaciju izvršne vlasti uz poštovanje ustava i zakona ispoštuješ ono što je dogovoreno, zacrtano i ono što je politika države. To je jedna stvar, jedna dilema koju ja nikako ne mogu da prihvatim kao mogućnost bilo kakve demokratije. To nije demokratija, to je jedan korak ka anarhiji. Vlada mora da bude jedinstvena, vlada mora da diše jednim dahom, vlada mora da bude jedan organ, znači koliko god ministarstava da ima tamo, sad ih ima 24, malo ih je prethodno manje, oni moraju da budu jedno ministarstvo. Dakle, da budu kao jedan. Kada je u pitanju sprovođenje...
Šta će biti u četiri zida, to mogu...
Je. To je druga stvar. Jeste. U okviru vlade idu različita mišljenja, razmišljenja, predlozi i tako dalje. Ono što se kao odluka donese, nema više iskakanja, nema više slobode za bilo kakva drugačija razmišljenja. Ko je spreman na to, on može da se uhvati u koštac sa tim problemom i da prihvati mandat ministarstva određenog ili ne. E sad, ono što hoću da kažem ovoj vladi, voleo bih je da nema takvih, odnosno želeo bih da nema takvih ispada kakve je prethodno bilo ili se događalo, i sa jedne strane, sa druge strane, da im čestitam na hrabrosti svim ministrima redom. Svim onima koji će uskoro postati ministri, sada su još oni kao predlozi,
vidimo da se tu još neke stvari zakletve
menjaju. Ja mislim da je već sutra skupština. Ako skupština prođe kako treba ili kako je planirano, naravno onda ide polaganje zakletve. Svakom od njih ponaosob, svima zajedno, na neki način čestitam na hrabrosti, jer ovo su toliko teška vremena u kojima se mi nalazimo sada, da prihvatiti se rada u ministarstvu na ovaj način, na koji ja smatram da bi trebalo da radi jedan ministar, a ne jedan u klin, drugi u ploču, predstavlja jednu ozbiljnu i profesionalnu i ličnu hrabrost. Prema tome, nadam se da u budućnosti ovaj prostor i prostor ispoljavanja izvršne vlasti kroz mandat vlade, jer znate, vlada u pojedinim trenucima i pojedinim okolnostima dobija ovlašćenja. Mi znate da smo imali i neka vanredna stanja, pa onda može doći i do težih vrsta ograničenja ljudskih prava i tako dalje, gde vlada dobija ozbiljno značaj, gde se upravlja podzakonskim aktima, ne samo zakonom i tako dalje. Znači, velika je odgovornost na njim. Ali ono što sam hteo još jednom podcrtam, hrabrost da se u ovom trenutku prihvate te tako veoma, veoma teške i veoma važne funkcije koja, vidjet ćemo, nadamo se da neće dobiti obrise onih anomalija koje imala prethodna vlada.
Da, i eto ti izazovi, gospodine Pajiću, jedan od ključnih bio je i ostalo pitanje Kosova i Metohije, i ovih dana smo imali čak i poruke, taj neki famozni dokument koji je isplivao u Albanijan Posto, a posle toga očigledno nešto slično, možda malo prepakovano, su uručili ambasadori Kvinte našem predsjedniku, i sad to nije baš ultimatum, ali tu je negde. Jer se navodno, ako je to tačno, jer to još niko ne zna tačni sadržaj tog dokumenta, tu se pominje i neka batina. Sad ne znam kako vi kao nekadašnji ambasador shvatate to kad neko pominje batinu. Šta to može da podrazumeva?
Slušajte, u ovom slučaju mislim da se to pre svega odnosi na financije, na ekonomiju, na ulaganje. Znate, ja mislim da je Zapad, kada je u pitanju Srbija, da on, bez obzira što oni očigledno nemaju nikakvu grižu savesti, ali jednostavno ovo što se događa u Ukrajini, njima se sada vraća. I sad oni su pričaju o tome kako Rusija koristi neproporcionalnu silu, kako uništava ove energetske objekte i tako dalje. I onda oni zaboravljaju jednu stvar, a to je šta su oni radili Srbiji 99. godine. Tada je 19 NATO zemalja 78 dana bombardovalo celu teritoriju tadašnje Srbije, malo su i neke objekte u Crnoj Gori, ali to je bilo više onako simbolično nego što je, i to je bio od prilike i neki dogovor Đukanovića sa Zapadom da se Kobajago i onaj nešto tu neki objekti vojni da se napadnu, ali grov njihova agresija je bio usmjeren prema Srbiji, to ne prema Kosovu. Opravdanje je bila takozvana humanitarna situacija na Kosovo i Metohiji, navodni planovi, neke potkovice o uništenja, genocida nad Albancima. Pa u jednom prilikom, kad sam bio u nekom studiju u BBC-a, pa su rekli kao da su Srbi silovali 100.000 Albanki na Kosovo. Ja kažem, slušajte...
A pre toga Bošnjakinja?
Ne, ja kažem, izvinite, to. Rekao, to ste već upotrebili u Bosni i Hercegovini, prema tome nema potrebe sad. Sad vidite, oni to rade i kad je u pitanju Rusija, ako je neka masovna silovanja po Ukrajini i tako dalje. Znači, oni su, što su činili protiv... Srbije, to je jednako bilo takozvanom teror bombardovanju koje je britanski maršal Harris vodio protiv Nemačke u Drugom svjetskom ratu, kada je bombardovao isključivo civilne ciljeve u Dresdenu, Leipzigu, koji su bile... Da, koji je potpuno sravnio sa zemljom. Bez ikak, to nije, su bili nikakve vojne
cilje. Mi nismo došli do tepih bombardovanja, ali bilo je pretnje.
Imali smo mi tepih bombardovanja na Kosovu. Mm-hmm. Oni su upotrebili ove strateške bombardere B-52 koji su na Košarama i Paštriku bacali i imali, stvarno su tepih bombardovanja imali.
I zabranjenu municiju, sada da ne govorimo kasetne bombe, naravno, bombe sa siromašenim uranijom, mislim to...
Uništenje mostova na Dunavu.
Jeste.
Ja ne znam
to ko... je sve bilo razloga da se to radi, jer za Boga oni štite Albance koje smo...
Vozove, da. Autobuse, da. Izbegličke kolone, znači ništa im nije bilo sve to. I sad, naravno, oni su to učinili bez saglasnosti Saveta bezbednosti, prema tome to je bila jedna agresija, najčistiji vid agresije protiv jedne suverene zemlje sa ciljem da otcepe jedan deo njene teritorije. Njihov cilj je bio prvobitni da oni pruže vazdušnu podršku takozvane UČK, da oni kao oslobodioci uđu iz Albanije na Kosovo i Metohiju i da oni kao Peko Dapčević na Belom konju uđu u Prištinu. Međutim, to se izjavovilo, to nije prošlo i onda oni u svom gnevu i besu su vršili teror nad civilnim stanovništvom. Uništavali su energosisteme, hemijske fabrike, znači izazivali ekološke katastrofe, gađali studio,
televizije, bolnice, porodilište, sve
tome,
to znamo. Da,
sve su oni to radili i i sad oni od nas traže da posle toga da mi osudimo.
Da mi kažemo da je to sve bilo super. Jeste. I da ćemo, hvala vam što ste nas tako častili sa svim tim bombama, a mi ćemo sad da uzvrat sve.
Da se izvinimo što nas je tukao.
Jeste, i da pustimo Kosovo i Metohiju u Ujedinjene nacije.
Apsolutno protivpravnu akciju sa stanovišta međunarodnog prava, da je Srbija amnestira i da od nje stvori kao nešto što je bilo zakonito i potrebno. Prema tome, oni tu imaju, naravno, uvek on ima neka sredstva, samo sila u ovom slučaju neće biti primenjena, jer jednostavno
neće biti bombardovanja,
neće biti nikakvih vojnih akcija, ali da će pokušavati da
ekonomski
destabilizuju.
Ekonomski malo da nas guša. Pa,
slušajte, i sad je to isto jedno veliko pitanje. Pazite, prema najnovijim podacima, najveći ulagač u srpsku privredu je Kina. Ona je obim ulaganja Kine u prošloj godini, odnosno ove godine, je veći nego zbiljno ulaganje iz Europske unije.
I doprinosi budžeta, ako sam dobro zapamtila, upravo su najveći od tih firmi koje je Kina kupila.
Jest.
Cijin i Smederevo.
I sad tu ta ekonomska batina više nema tu snagu koja je mogla da ima 90. godina, jer je Srbija u to vreme bila pod mandatornim sankcijama Saveta bezbednosti, kad su oni kobajage ukinute 95. posle Dejtona, oni su imali takozvani spoljni zid sankcija koji ništa u biti nije promenio. Ovo je, to vam je ostalo isto. Onda su 98. ponovo pred Rambuje uveli sankcije, ukidanje letova i tako dalje. Tako da ponavljanje tih takvih poteza od strane Zapada ne samo da ne doprinosi ovde raspoloženju stanovništva Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, nego jednostavno kod naroda izaziva
kontraefekat i
jedan gnev, otvoreni gnev.
Još više narodu ogadi.
Naravno.
Tako je, da.
I prema tome, ta njihova batina koja preti, ja mislim da će ona, što se tiče njihovog uticaja u ovoj zemlji, mnogo više da pogodi njih nego nas.
Ali, gospodine Petronijeviću, i zanimljiv je detalj koji se provlačio, a to je da su oni nama kao postavili neki rok i izabrali su taj 28. februar, očigledno kao... 24. da, izvinite, 24. februar, očigledno kao simboličan datum kada je počela ruska specijalna vojna operacija, pa sad kao da baš na tu godišnicu da nas uteraju da i mi budemo u tom taboru. Međutim, posle Gabriela Escobara, američki zaslanik, on kao demantuje to, da nije to tako, da niko to nije pominjao taj datum, ali evidentno je da se njima jako žuri.
Pa vidite, mi smo suočeni dugo godina, mislim da bi trebali već da imamo to iskustvo i da čitamo te i takve poruke Zapada. Od onog perioda kada su prema nama primjenjivali tu takozvanu buldožer diplomatiju, tačnije saopštavanje nečega što se mora uraditi, a to što se mora uraditi se prikazuje kroz nekakvu formu sporazuma. Kao mi sad prihvatamo taj i to kao nešto što oni nas traže, pa to je sad nešto kao sporazum, pa mi sad sprovodimo taj sporazum. To je u stvari, kako da kažem, prikrivanje jednog diktata koji oni daju. Od tog perioda pa do danas, oni su od početka i od početka sprovođenja plana razbijanja bivše Jugoslavije, izazivanje malih ratova, malih sukoba, kako su ih oni zvali sukobi ograničenog intenziteta ili kontrolisani sukobi. Kasnije se ispostavilo da nisu baš tako kontrolisani i da često dobiju takve dimenzije da se ne mogu kontrolisati, posebno onaj sukob u Bosni. Dakle, od tog perioda do danas oni su uvek imali dvoduplu ili troduplu, odnosno dvojnu ili trojnu poruku. Uvek je jedan išao i govorio ovde Milošević u Beogradu, sačuvajte Jugoslaviju, a ovi drugi su išli u Zagreb i u Ljubljanu i govorili, počnite sa separatizmom, sad je to pravo vreme i tako dalje. To isto rade i danas. Prema tome, ako oni izgovore u Prištini nešto, što Priština tumači kao određeni datum koji je zacrtan, računajte da je to sigurno tako. Escobar je ovde došao da izvrši anesteziranje naše javnosti, našeg rukovodstva i na kraju kraju na ovaj naroda, da sa tom floskulom, pa eto, nismo mi nikako, ko je to rekao? Ko je to rekao? Suština čitavog tog problema je, po meni, da se njima jako žuri. Oni imaju sada određene stvari koje ih čekaju i kada su u pitanju konkretno Sjedinjene Američke Države kao, da kažem, vodeća država te i takve globalističke neoliberalne politike koja se sada provodi prema Evropi i prema ostatku sveta, i gde su Sjedinjene Američke Države na neki način zloupotrebljene taj globalistički deo koji je oličen sada u demokratskoj stranci, mada vidimo da to više nije tako monolitno tamo, oni preko njih sada pokušavaju da nametnu te i takve odluke kojima će učiniti određene pogodnosti na sopstvenim izborima. Mi sad imamo ove delimične izbore koji nas čekaju 8. novembra za donji dom parlamenta, odnosno dopunske izbore, koji će u mnogome definisati u zavisnosti od rezultata da bome, a već one tamo godine 2024. predsjedničke izbore. Prema tome, sve to što oni rade u tom pravcu da naprave određene male pomake kako bi u sopstvenoj javnosti pokazali da je njihova spoljna politika, ta neoliberalno-globalistička politika koja se sprovodi prema Evropi, prema ovim malim državama, prema Balkanu i tako dalje, pa na krajnjem slučaju i prema Rusiji, dala određene rezultate. I zbog toga oni sada gaze nas, zbog toga su im potrebni određeni datumi, određeni rokovi, određena brzina postupanja u tom pravcu. Pa u momentu kada shvate da ne mogu da dobiju to što su hteli, onda oni prave B varijantu, a B varijanta je uvek jedna ublažena, u blažoj formi. Eto, postigli smo to da neće biti eskalacije sukoba, a odložit ćemo rešavanje konačnog problema za neki naredni vremenski period, pa onda i to prikazuju kao
uspeh.
Naravno, to nije samo odlika ove neoliberalno-globalističke politike, nego je to i suverenističke. Sjetite se Trumpa, njegovog onog sporazuma koji je, kada je doveo tamo predsjednika Vučića i ne znam ko je bio, da li je...
Hoti.
Ili Hoti je bio, je li tako? Hoti je doveo ih tamo pa ih posadio ispred sebe da potpisuju nekakve sporazume, budi bok s nama, koji su sami po sebi, ne daj Bože, skupiti na jednom mestu takve stvari i rešavati o takvim stvarima. Dakle, to je u tom trenutku su oni procenili da je to nešto što je korisno za Trumpa i njegovu izbornu kampanju. Tako da i ovo, ako su u Prištini rekli 24. računajte da oni računaju na taj datum. Vrlo brzo će se pojaviti neko, ako to ne bude i sam Escobar, pa kažu pa dobro, ok, u tom trenutku mi nismo baš zasigurno znali da li će to biti taj datum, ali evo nek to bude kraj februara. Prema tome, ja verujem da oni hoće to da učine, njima se žuri, jako im se žuri.
I lepo bi bila ta simbolika.
Tako je, jer
da
oni su stalno birali.
Da se pošalje poruka Rusiji.
Znate, oni su stalno birali, ta simbolika nije simbolika. To je dodatno povređivanje.
Pa setimo se da je na Vidovdan, zašto sam 28. Zato što mi je u glavi da su uvek na nešto radili na
Vidovdan. Na neki praznik
su
to događali. Pa su nas bombardovali na Uskrs, pa su radili i to ne
pa
jednom nego više navrata.
Pa izručili Miloševića
na Vidovdan. Tako da su oni uvek imali tu potrebu da dodatno tu svoju pakost, to zločinstvo koje urade prema nama, da ga dodatno naglase kroz tu simboliku. Oni sada, samo sam još jednu stvar, izvinjam se, hteo da kažem, koja se tiče, ajde da kažem, jedne vrste dokaza da sam u pravu kada govorim da to njima treba za unutrašnje potrebe, unutrašnje političke potrebe. Oni sad guraju Ukrajinu i naravno one njihove snage koje se nalaze tamo, a ima ih dosta, preko 40.000 NATO-ih vojnika trenutno ratuju u Ukrajini, na strani Ukrajine, dakle to je rat između Ukrajine i Rusije, tu više nema nikakve dileme. Oni ih grupišu sada prema Hersonu i traže od njih, insistiraju da oni napadnu i da krenu, da zauzmu Herson, po cenu da sruše ovu branu na Dnjepru, Kahovsku branu. I istovremeno se igraju false flaga, a to je upravo ono što je Zelenski uradio. Dakle, to je prvi uvodni deo te takozvane...
Da kažu da su Rusi to
uradili. Te takozvane terorističke strategije, udari po svome i pokaži na neprijateljsku zastavu, gde je Zelenski izašao prvi da on javi kako će tobožu Rusi srušiti Kahovsku hidroelektranu, odnosno branu. Pa to je sumanuto. Zašto bi li rušili nešto što je na njihovoj sada teritoriji, koji oni kontrolišu,
da
i zašto bi
svoje stanovništvo?
Zašto bi taj poplavni talas uništio lišio Krim vodosnabdevanja i uništio čitav taj deo nizvodno od Dnjepra, nekih 80 km ili nešto više, čak do ušća u Crno more. Dakle, oni guraju Ukrajince da postignu makar kakav početni uspeh koji bi oni opet prikazali kao pravilno usmerenu svoju spoljnu politiku, a to opet sve zarad nekoliko mandata koje će možda dobiti ili neće dobiti na ovim novembarskim izborima.
Da, kad kaže gospodin Pajić Escobar da eto, oni nisu postavljali nikakve rokove, A kaže, nije ni Evropa. Pa ko je onda taj koji postavlja rokove? Da li možda treba tražiti u Nemačkoj te koji postavljaju rokove, zato što Annalena Baerbock, šefica nemačke diplomatije, ona kaže, ne može to više da se toleriše, da postoje te tenzije i to pitanje mora da se rešava.
Slušajte, mislim, to što Annalena Baerbock kaže, to ja mislim ne impresionira ni Nemce tamo. Ovaj. Mislim, zeleni, takozvani zeleni, oni su od početka ovih sokova na prostorima bivše Jugoslavije imali jednu vrlo agresivnu ulogu, a setit ću se da je Joška Fischer bio ministar spoljnih poslova u vreme NATO agresije na našu zemlju. I u stvari Nemačka je bila ta koja je gurala prvo nezavisno Slovenije, pa onda Hrvatske, jer ja sam imao prilike da razgovaram sa tadašnjim ambasadorom Majfom, koji je bio ta linija podrške Hrvatskoj i Sloveniji za odcepljenje. Ja sam ga pitao, imali smo jedan dug razgovor, i pitao sam, zašto vi to radite? Šta je to Nemačkoj stalo toliko do toga da se ove Slovenija odcepio? On kaže, pa mi želimo da sprečimo sukob. Ja sam rekao, gospodine ambasadore, rekao, u ovoj zemlji ima toliko prostora za sukobe, ovo je tek jedna periferna stvar. Ja mislim da Nemačka vodi jednu politiku koja u stvari pojačava sukobe, eskalaciju krize, a ne da radi ono što vi govorite. Naime, ja mislim da Nemačka u odnosu na Srbiju vodi jednu revizionističku politiku i to je, pazite, to je jedna politika koja ima korene 2 ili 3 stoljeća pre nego što je Nemačka bila i formirana, jer za Nemačku je Podunavlje prostor od strateškog interesa. I znate da još Marija Terezija naseljavala Nemce
u
Vojvodini, ali i u Rumuniji, jer je to su bile te podunavske šlave, tako da. I oni znaju da je Dunav jedna žila kucavica evropske ekonomije, jer sa ovim izgradnjom ovoga kanala Rajna-Majna-Dunav, to je najbrži i najjeftiniji transport od Sredozemlja praktično do Baltičkog mora. Prema tome, Nemci imaju stalnu preokupaciju da vladaju prostorom. Na kraju krajeva i Prvi svjetski rat je velikim delom i započeo zbog interesa Nemačke da izgradi takozvanu bagdadsku železnicu, da preko ovih prostora dospe do Iraka i da na taj način da ugrožava britansku kolonijalnu vlast u Indiji, Pakistanu i tom delu sveta. Nemačka kao kontinentalna sila nije imala mogućnosti da zavlada morima, ali ona misle da je dovoljno snažna da zavlada kopnom. Zato je njihov prevashodni interes ovladavanje ovim prostorima, zato što za Nemačku koja je tražila životni prostor, Ukrajina, Mađarska, Srbija, Rumunija, Bugarska predstavljaju, imaju mogućnosti proizvodnje hrane da nahrane to ne samo nemačko stanovništvo, nego da hrane Evropu. Prema tome, kontrola nad ovim prostorima za Nemačku je od vitalnog interesa. I tu je ono gde se Nemci sukobljavaju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Američke Države imaju s druge strane svoj geopolitički interes da vladaju ovim prostorom, da bi na neki način dodatno osigurali probleme Rusije u njenom izlasku na topla mora, jer još u vreme 80-ih godina kada je bio na vlasti Enver Hoxha, Amerikanci su ispoljavali veliki interes da na neki način uspostave kontakte sa Albanijom. Lično sam prisustvovao razgovorima između Klejborna Pela, koji je bio predsjednik spoljnopolitičkog odbora američkog senata 80. godina, on je iz jedne male države Rhode Island, i on se interesuo kako bi Sjedinjene Američke države mogle da uspostave kontakte sa Enver Hoxhinim režimom. Međutim, on je, Enver Hoxha je bio onakav kakav je bio, on je bio hiperkomunista i jednostavno je odbio tu vrstu kontakata sa Amerikancima u to vrijeme. Tako da vam je, Nemačka je sigurno ta koja gura, to je što se tiče Nemačke, pa znate da je onaj ambasador Šibo 2007. godine rekao da kad se završi Kosovo 2008. da će se onda otvoriti pitanje Vojvodine, Raške oblasti i tako dalje. Njima je svaka Srbija prevelika i oni bi volili da ona bude što manja, a najviše bi volili kad ona ne bi uopšte postala.
Da, i gospodine Petronijeviću, ali kad nama nude eto da napravimo neki dogovor, da pristanemo na nešto, da rešavamo nešto, oni ne umeju nama ništa privlačno da ponude, nešto opipljivo, nego uvek su to neke ono što zovu Englezi sky in the pie, znači neke fatamorgane. I međutim, predsjednik kaže da se ne bi iznenadio da nam čak i ponude, oni su rekli ubrzana evrointegracija, ma šta to značilo, mislim, može to da bude i ne znam, nije neke 50. godine, ali da se on ne bi iznenadio kada bi nam čak i ponudili neki konkretan datum, nešto, recimo, sad kad bi nam ponudili, evo sljedeće godine ulazite u Evropsku uniju. Da li bi to bilo dovoljno, da li bi to nama donelo dovoljno koristi da bismo mi progutali sve ovo ostalo, da bismo progutali gubitak Kosova, pa možda čak i Republike Srpske, kvarenje odnosa sa Rusijom, da li bi eto to zarad toga trebalo da možda zažmurimo na sve ove ostale naše nacionalne interese?
Znate, politički bi jako kratkovido bilo, ukoliko ne bismo iz svega ovoga što se do sada događalo i prema nama, a i prema drugim državama, evo, da ne idemo dalje od Rusije posle raspada Sovjetskog saveza, kada su u pitanju njihova obećanja. Da li stvarno ima neko na svetu ko njima može da veruje? I da li ima i jedno obećanje koje su ne ispunili, ili jedno obećanje koje nisu preverili.
Evo, za briselske sporazume. Šta, dovoljno je samo toga da se setimo.
Ja bih samo voleo za ove koji su toliko vezani za taj, nazivaju ih eurofanaticima, meni to malo rogobatno. Ljudi imaju svoju ideju, oni smatraju da je to jedini izlaz, jedino rešenje i tako dalje, malo su isključivi u tome, pa dobijaju sad tu neku ekstremističku, da kažem, crtu. Ali ja bih voleo da čujem od njih jedan primer gde su oni tako obećanjima došli do onih rezultata koje su oni tražili, dakle, od druge strane, iznudili nešto što je konkretno na štetu te strane, a obećanje ispunili. Obećanje je uvek kao neka protivteža, jedna šarena laža koju oni nikada ne ispune, ili je modifikuju istog trenutka kada se ovamo postignu ciljevi. Znate, ja sam svojevremeno dao jedan predlog, pa su malo ovi ti isti, da kažem, naši sunarodnici ili građani ove države reagovali na tu moju opasku ili možda jedan predlog. Ja sam rekao, ja nemam ništa protiv da sve najnakaradnija zakonska rešenja koje Evropska unija nameće, a među njima u prvom redu smatram višepolne zajednice, zatim usvajanje dece i tako dalje, odmah prihvatimo i sve bez, bukvalno bez prevoda, onako kao što su Bugari to nekad radili.
Na engleskom sve.
Da, ovome, prođe kroz skupštinu i kažemo, ok, mi smo te zakonske akte usvojili. Mi smo se potpuno sinhronizovali sa Evropskom unijom. Samo jedna tačka. Oni će početi da važe 7. dana od prijema u Evropsku uniju. Znači, onog dana kad nas budete primili u Evropsku uniju, od tog trenutka će se primjenjivati te zakone. Ovo što oni sada rade, to je izmena svesti jednog prostora, jednog naroda. Kroz ta takozvana zakonska rešenja i kroz ta takozvana usaglašavanja ili unifikaciju ili harmonizaciju sa evropskim zakonodavstvom. Odmah moram da kažem. To je čista laž. Mm-hmm. To što se nama radi, to je kolonizacija evropskog prava, od strane anglosaksonskog prava, uvođenjem njihovih pravnih instituta, usađivanjem tih pravnih instituta bez stvaranja ustavno-pravnog ambijenta za tako nešto. Dakle, da biste vi određene institute anglosaksonskog prava pravilno primenili u nekoj zemlji koja ima tradicionalno evropsko pravo, koje se zasniva opet na 2000 godina starom rimskom pravu i tako dalje, vi morate napraviti ambijent za to.
Da.
Ako ne napravite ambijent za to, onda je to čisto usađivanje i samo veća šteta nego korist. Dakle, ovo što oni rade, to je jedan segment sveopšte kolonizacije Evrope, pogotovo ovog dela srednje istočne Evrope koja nije bila pod njihovom kontrolom prethodno. A nikako unifikacija. Jer, vidite, stare evropske države ne dozvoljavaju da im promene pravni sistem. Oni dalje imaju kontinentalni sistem. Oni prave neki mešoviti sistem uzimanjem određenih instituta za koje im se učini da su korisni. I naravno da je to korisno uopšte za razvoj prava. Ali mi, Bugari i ostali sa ovakvim statusom okupiranog prostora, okupirane teritorije, okupirane države, mi to moramo da uradimo. Znate, kad je uvođena tužilačka istraga, taj čuveni period kada smo mi sa jednog sistema izbacili jedno od osnovnih načela krivičnog prava koje se zvala materijalna istina ili utvrđivanje materijalne istine, što je jako značajno bilo, izbrisali to načelo i uveli tužilačku istragu i rekli smo, ok, sada će se i u krivičnom postupku voditi parnica. Stranke će se nadgornjavati. A šta je u stvari istina, pa koga to zanima? Nema više istine. Istina je daleko. Ne postoji istina. Znate, od tog trenutka kada su oni to ponudili da se učini, mi smo pružali otpor nekoliko godina. Ja sam to činio lično i kao sudija, kasnije kao advokat i tako dalje, da bi se u jednom trenutku oni pojavili i rekli, e, sad će da se uvede. I rekli, pa čekajte, još nije spremna situacija. Ona kaže, ne, mi smo potrošili 120 miliona dolara, dakle, savršeno se sećam cifre, 120 miliona dolara smo, kaže, uložili i potrošili u srpsko pravosuđe i vi ovog trenutka to morate učiniti. I mi smo to uradili. Dakle, to je način na koji oni sprovode svoje takozvane sporazume. I mi smo to uradili tako što je Skupština usvojila. I sad, ko može da objasni ili da se opravde da kaže, mi to nismo hteli?
Jasno.
Mi smo morali.
Da, da.
E sad, pitanje, naravno, integriteta i vlade i Skupštine i naroda u krajnjem slučaju, da određene stvari kaže, e, ovo je crvena linija, ovo više neće. Ja se bojim iskreno da ovo što se sada taj paket ili ta ponuda ili šta god se zvali ili kako god je pokazali koje je predsjedniku države data na ruke, a koja se ne obelodanjuje, mislim da je to pogrešno zbog toga što se stvara prostor za određene podmetačine. Pa ste odmah videli onog sekunda kad su oni rekli, ok, nećemo obelodanjivati, jer to je u diplomatskim odnosima jedna vrsta fair playa koja je možda neophodna, koji je neophodan, tako je, kao non-paper nešto drugo, ali neka ideja, nije važno, neki dogovor, ili ideja da se ide ka nekom dogovoru, ili pravac, definisanje državnog pravca nekakvog dogovora. Kažete, ali za sada to nećemo objavljivati. I to bi sada trebalo da bude ok, nećemo objavljivati. Znate zašto je to učinjeno? Da bi se drugoj strani pružio prostor, pa se onda pojavi neko od ovih albanskih i kaže, ne, pa znate šta je Vučić rekao? Pa Vučić je rekao u stvari, da, mi ćemo priznati Kosovo, nego sačekajte malo da mi stvorimo mir.
Bez imi, što je rekao.
Da li razumete šta je, zbog čega je to sve urađeno? Ajte, sada ćutimo i mi se držimo fair play toga, u dobroj veri da će i oni ćutati, i u bilo čemu drugom, ne iznosimo nikakve detalje o tome, a onda se oni pojavi i kažu, vidite, to samo znači da je obećano priznanje Kosova, a da se sada traži način kako će se to umekšati i tako dalje. Tako da, lično smatram da sa njima u takve paktove ne treba ulaziti. Sa njima treba i ići apsolutno otvoreno i tako otvoreno da može da se vidi na svim stranama.
Da.
Na taj način će se umanjiti, nikada naravno ne sprečiti, ali umanjiti šteta koja može da nastupi iz njihovih propagandnih prevara.
I, gospodine Pajiću, kad oni nama kažu zajednice srpskih opština ne može da bude onako kako je potpisano između ostalog u briselskim sporazumom, zato što se ne slaže za Boga sa kosovskim ustavom, sa ustavom zemlje koja nije članica Ujedinjenih nacija, ali znači može da se ne slaže sa našim ustavom zemlje koja jeste članica Ujedinjenih nacija. Sad, na kraju, šta će biti od te zajednice srpskih opština, to sam Bog zna.
Pa vidite, u ovoj situaciji kada je pitanje statusa Kosova i Metohije nerešeno, ono je de facto po međunarodnom pravu i dalje sastavni deo Republike Srbije. Prema tome Ustav...
I 1244 rezolucija, i još 1244. Uvek nije niko rekao da ne, ona ne važi.
Prema tome, naravno. I prema tome ta pitanja su veštačka i ona apsolutno su irelevantna za ovo što Priština tvrdi, jer jednostavno taj ustav takozvane države Kosovo Srbiju upravo na bazi rezolucije 1244 ni na koji način ne obavezuje. Prema tome sa stanovišta Srbije koja zemlje koja gleda pitanje Kosova i Metohije kao pitanje rešavanja situacije u jednom delu zemlje koji je i dalje u okviru međunarodnog pravnog okviru naše zemlje, jer da nije tako ne bi oni vršili te pritiske na nas koje vrše. Prema tome to je apsolutno jedna floskula koja, da kažemo, narodski ne drži vodu. Prema tome ono što je dogovoreno u Briselu, to su potpisali njihovi zvaničnici, prema tome oni koji su
i garanti iz Evropske
i,
unije.
I garanti su Evropska unija, prema tome.
A to sada, izgleda pujpike ne važi.
Pa sad, to oni tvrde, a mi tvrdimo suprotno, jer je ipak međunarodno pravo na našoj strani, a s druge strane to u stvari govori o tome koliko je Zapad neiskren u svemu tome u odnosu na rešavanje pitanja Kosova i Metohije i koliko on drži jednu apsolutno jednostranu poziciju, a ta pozicija naravno se najbolje pokazala 99. godine kad su započeli agresije na našu zemlju zato što smo odbili diktat iz Rambujena. Prema tome, znači, ovo bi bilo sa naše strane legalizacija i amnestija NATO agresije i to je ono što u ovom momentu Zapad najviše interesuje. Da izbije adute Rusiji i da oni, jer ovo pitanje ne treba posmatrati kao neko parohijalno pitanje. Jesmo, mi smo vrlo važni, naprotiv. Da nismo važni, ne bi se oni bavili toliko sa nama. Ali je to nešto što u stvari i Zapad tera da ponovo počinje da priča o povelji Ujedinjenih nacija, o međunarodnom pravu, o teritorijalnom integritetu i suverenitetu i zato im je ovo kost u grlu i zato oni žure da to pitanje reše do 24. februara, a to je, ja mislim, i vreme kada treba da se konstituiše novi američki kongres, jer posle toga će sastav kongresa biti drugačiji i verovatno da će te snage u Sjedinjenim američkim državama koje sad zagovaraju taj neki diktat i rešavanje preko kolena, da one više neće imati onu moć koju u ovom trenutku imaju. Tako da to pitanje ispunjavanja preuzetih obaveza od Prištine, pa oni nisu nijednu obavezu ispunjeli. S druge strane, oni i tekako insistiraju na nekim stvarima koje se tiču njih, registarske tablice, dokumenta, jer je to nije pitanje formalno, nego je to pitanje
suštinsko.
Ja kažem, takozvane puzajuće priznavanja suvereniteta takozvanog Kosova.
Da li mislite da upravo sad, evo, pomenuli smo to pitanje registarskih tablica, sad ističe to do kraja oktobra taj rok i Escobar je kao pominjao da su oni u toku da razgovaraju sa prištinskim vlastima da se to produži, da ipak ne bude sada novi razlog za eskalaciju i za tenzije, da li mislite da će ipak po želji Amerikanaca, očigledno da oni to guraju, da će Priština na kraju prihvatiti da i možda će odustati sasvim od toga?
Priština nema svoju volju i to je definitivno, prema tome o tome ne treba raspravljati na taj način ili uopšte razmišljati o tome da li će Priština nešto prihvatiti ili ne. Dakle, Priština dobija signale iz dva pravca. Desnom rukom im se pokazuje dajte problem, a levom rukom im se kao pokazuje da se taj problem malo deeskalira. Mm-hmm. I to je neprekidna
igra.
Neprekidna igra. Za nas je namenjena ova leva ruka, za njih je namenjena ova desna, naravno. Prema tome, oni ništa ne rade sami, oni ništa ne izmisle sami. Svaki taj problem koji su oni do sad izmislili, koji je napravio, doveo do određenih tenzija i tako dalje, je duboko planiran, unapred planiran.
Ko dirigent,
ja, apsolutno,
malo,
tako je,
malo forte, pojača, malo piano. Pojača malo,
da, da, ja apsolutno ne prihvatam jednu najsitniju odluku koju je Priština sama donela. To je ono što je moje ubeđenje i ja drugačije ne mogu, nisam do sada video argumente koje bi me u nešto suprotno ubedili. Dakle, oni rade po planu, kod njih su tamo planeri, po pravilu to su ljudi koji su bivše diplomate i tako dalje, imaju neki status savjetnika koji prenose ono što ta desna ruka naređuje, a sa druge strane im se zvanično kaže ajte malo kao spustite tenziju. Dakle, sve ono što im budu oni rekli, oni će to uraditi. Ako čujete da javno zapadna birokratija Albancima kaže uradite to i to, a oni ne urade, onda sigurni budite da su im drugim kanalom naredili da to ne urade. I to je jednostavno tako. Mi moramo da se priviknemo na to. Nikako ne treba da gubimo vreme gledajući šta Albanci govore. Treba da gledamo šta oni rade i način na kojim se to naređuje.
Da.
I nikako drugačije.
Dobro, gospodine Pajiću, sad malo pre rekao ste kost u grlu, jesmo mi očigledno kost u grlu, ali ne samo zbog otvorenog pitanja Kosova koje njima služi i lepo da mašu i da što kažete da i svoje grehe negde iskupe i da dobiju papir da su oni eto bili u pravu kad su nas bombardovali, nego je i u kosmo im u grlu i kad su u pitanju sankcije prema Rusiji i to bukvalno na dnevnoj osnovi mi čujemo ko nam je sve to šta poručuje, evo ako se ne varam danas nemačka ministarka za evropske integracije opet isto ponavlja, to je već neka mantra, šta bi se desilo. Da li mislite da, pošto je to neki sistem spojenih sudova, to Kosovo s jedne strane, a s druge strane sankcije Rusiji, ako bismo recimo te sankcije uvili, da li bi to na bilo kakav način uticalo da se pitanje Kosova reši malo u našu korist?
Bože sačuva, dobro.
Ma, okay, pa mislim samo eto, zato što je to ono što nam se prodaje. Samo vi to uradite, onda će sve biti lepo.
Prvo, mi apsolutno nemamo nikakvu obavezu, a s druge strane bi bilo sa naše strane nemoralno da mi to učinimo, jer Savezna Republika Jugoslavija je bila predmet najgorih međunarodnih sankcija, mandatornih sankcija Saveta bezbednosti koje nikada nisu bile uvedene ni protiv jedne zemlje. Bile su mandatorne sankcije protiv Južne Afrike zbog onog režima apartheida, ali ih je Zapad bušio praktično, nikada nisu bile ni poštovane. Znači, oni traže od nas da mi njih podržimo u njihovim unilateralnim sankcijama protiv Rusije. To nisu radili neke zemlje članice NATO.
Turska, koje im uzgred budi rečeno nisu ništa donele osim štete za sopstvenu privredu.
Turska je izmerila dobro i da je to protiv njenih interesa, jer oni imaju jako isprepletene ekonomske odnose i veze sa Rusijom i umjesto sankcija Turska je dobila sada od Rusije pristanak da ona bude glavna raskrsnica ovih izvoza gasa iz Rusije za Europu i za druge delove sveta. Prema tome, mi sa uvođenjem sankcija protiv Rusije de facto bi se odrekli podrške Rusije, koja nam je izuzetno važna upravo u vezi sa pitanjem rešavanja, načina rešavanja pitanja Kosova i Metohije, a s druge strane i očuvanja Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma u njegovom izvornom obliku. Prema tome, sem jednog poniženja za Srbiju, mi ovim aktom ne bi ništa dobili.
Mada nam kažu, vi ništa ne dugujete, odnosno mi ništa ne dugujemo Srbiji, ali dugujemo sebi.
Pa naravno da dugujemo sebi. Znate, za Srbiju je vrlo važno da očuva ne samo vojnu neutralnost, nego i isto toliko i političku neutralnost. Jer Srbija neće ući u Evropsku uniju, bez obzira što oni pričaju, u Evropskoj uniji niti ima volje, niti želje da primi Srbiju. S druge strane, postupak prijema jedne zemlje treba da bude overen referendumima ili odlukama svake države članice, a mi imamo barem jedno 7-8 država članice Evropske unije koje apsolutno nikada ne bi
želele da mi budemo
u tome, jer oni nas gledaju kao neku srpsku agenturu i ovako i onako. Prema tome, ta neka prazna obećanja, to mislim da to u to apsolutno nema normalnog čovjeka u ovoj zemlji koji bi mogao da poveruje. Tako da ti pritisci da Srbija uvede sankcije jednostavno je nešto što Srbija ne može da uradi kao pitanje sopstvene suvereniteta kao jedna suverena zemlja koja određuje sama šta je u njenom interesu, a ne da nam to sa druge strane diktiraju. Prema tome, mislim da to pitanje jeste da je ozbiljno pitanje, ali s druge strane Srbija nema ni obavezu prema Evropskoj uniji iz jednog razloga što mi nismo otvorili taj takozvani klaster koji se odnosi na harmonizaciju spoljne politike i sad oni traže od nas da mi harmonizujemo spoljnu politiku, a da na druge strane te klastere otvaraju jedan ili nijedan godišnje. I ovim tempom bi mi završili te razgovore sa njima negdje oko 2050. godine. Mislim, to je, da li će Evropska unija da tada da postoji ili ne, to je drugo pitanje, ali to je objektivna situacija.
Da, i ostaje sada jedno pitanje. U toj partiji karata koja se gospodine Petroniviću igra sa nama, očigledno, jedan neki njihov džoker koji za sada drži negde sa strane i povlači ga, to je eskalacija tenzije. I šta vi mislite, da li postoji opasnost da će Zapad potegnuti tu kartu i krenuti, pošto očigledno ne može da nas ubedi na lep način, obećavajući nam kule i gradove koje nam neće naravno isporučiti. Da li, a naš predsjednik stalno ističe da je vrlo važno sačuvati tu stabilnost i zanimljivo je što je podsjetio da nismo imali u ova dva rata tolike žrtve da bismo danas imali možda i 15 miliona stanovnika i kao Holandija recimo, to je tačno, ali da li mislite da je ta opasnost realna?
Znate, po jednim trenucima taj jedan ton moramo sačuvati mir pošto poto. Nema ničega što je bezgranično, što ima bezgraničnu cenu. Svaka roba mora da ima svoju cenu i mora da ima svoju crvenu liniju. Znači, moramo sačuvati mir do ove tačke ili do ove linije. Preko toga, znate, ako neko napadne na Srbiju, a to je vrlo lako moguće, ako neko napadne onu nejač na Kosovu, da, na Srbe dore, na Srbe Kosovo, to je također linija preko koje se ne sme ići. Prema tome, nismo mi ti koji će odlučivati da li će biti sukoba. Ako do sukoba dođe, odlučivaće oni spolja.
Ali mi možemo naše da ne damo povoda.
Naše je da se čuvamo. Da se čuvamo tog povoda koji oni stalno nameću i podmeću sa jedne strane, a sa druge strane da se spremamo za eventualni sukob. I to treba otvoreno reći. Znate, jedna stalna ta priča o tome, mi nemamo više dece da ginu i tako dalje, pa evo koliko bi nas bilo i tako dalje. To u pojedinim trenucima liči na defetizam. To jako ohrabruje oni koji imaju takve naume, naopak je da napadnu na nas. Znate, ja se sa tim ne slažem, nikako. Nećemo mi birati kada će doći do toga, oni će birati. Naše je da im ne damo povoda u tom pravcu i da se spremamo što više, što brže. Znate, ja sam jednom mojoj rođaki koja je stalno govorila o tome, imam dva sina, ja ne znam da oni ratuju. Ja kažem, pa naravno, kome je do rata? Kome je do rata? U kući mu bio. Ali sam
joj
samo postavio jedno pitanje.
Mi smo imali tako žrtve je. I 90-ih i 99-te.
Ali nismo mi ti koji počinju taj rat. I mi nećemo biti koji će eventualno početi taj budući rat. Ja sam samo tome rođak i postavio jedno pitanje. Dobro razmisli, jer je ona i protiv vojne obaveze i tako dalje. Znate, imate tu jednu građansku opciju koja ima su opet svoje razloge i svoje argumente za tako nešto. Ja sam samo rekao razmisli, ako do rata dođe, nećemo mi odlučivati nego oni. Ko ima više veću šansu da preživi? Onaj koji je obučen ili onaj ko nije? A jedan i drugi će jednako morati da uđu u nekakvu vrstu, sukoba. Samo još jednu stvar što se tiče Europske unije. Meni jako smeta ta jedna šizofrena situacija i čini mi se da je nemački premijer to, ovaj Scholz ovdje jednom trenutku prekinuo. Ja sam se nadao da ćemo mi tog trenutka prestati da koristimo tu mantru. Evropska unija pošto poto, evropski put pošto poto i tako dalje. Pa ako je cena Kosova, jel hoćemo? Rekli smo nećemo. Onda u čemu je sad problem? A on je otvoreno rekao, poglavlje 35, znači priznanje Kosova i nema bez priznanja Kosova Evropske unije. I sad ja i dalje ne razumem kakvu mi sada priču vodimo oko tobožnjih evropskih integracija. Znate, to meni jako liči na ono Evropa nas ubeđuje da će da nas primi, ili tačnije laže da će da nas primi, a sa druge strane mi se pravimo kao da hoćemo u Evropu. Ja imam jednog kolegu advokata, to je jedna mala anegdota, sa tim ću završiti, koji kad ga pitam šta radiš, on ide iz zatvora, srećemo se, to je jedan sastavni deo našeg tog nesrećnog teškog posla, on kaže išao sam da se lažem s klijentom. A ja kažem, kako se to lažeš s njim? Pa kaže, ja njega lažem da će da izađe, on mene laže da će da me plati i tako. Prema tome, mene ta situacija sa Evropskom unijom i našim raspoloženjem za ulazak u Evropsku uniju upravo podsjeća na to.
Da, a šta vi, gospodine Pajiću, očekujete? Hoćemo li uspeti u toj igri koju Zapad igra sa nama ipak da sačuvamo mir?
Evo, kao što je gospodin Petronijević rekao, to ne zavisi od nas, ali mi u svakom slučaju moramo da budemo...
Šta je ključno za našu poziciju?
Za našu poziciju je ključno da se držimo međunarodnog prava, rezolucije 1244 i da jednostavno, naravno, mi moramo da razgovaramo, ali očigledno da Srbija ne može i ne sme da prihvati politiku diktata, to je ispod svakog nacionalnog dostojanstva i mislim da bi sve što bi radili drugo bilo bi jedno srozavanje nas kao zemlje i s druge strane to bi bilo nešto što bi bila jedna dug prema generacijama koji dolaze, jer ova država kakva je, ona mora da bude onako za generacije koje dolaze. Mi ne smemo da dozvolimo bilo kakve ustupke koji se tiču takozvane nezavisnosti Prištine, jer verujte da ukoliko bi popustili tu, da bi se otvorila druga pitanja i Srbija bi se svela na beogradski...
To je samo početak, tako je, bravo, upravo to.
Da, hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić i advokat Goran Petronijević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Branko Maksimović. Slušajte nas i u srijedu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.